่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องใจความสำคัญแห่งคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการไถ่บาป ขอให้ท่านทำความเข้าใจอย่างถูกต้องไว้เสมอไปว่าเราจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนา เพื่ออยู่กันเป็นผาสุกน่าจะอ้างตนเองว่าถือศาสนาต่างกัน อีกอย่างหนึ่งซึ่งแคบเข้ามาก็คือว่าเราจะต้องมองดูความสำคัญหรือเรื่องสำคัญแห่งศาสนานั้นๆซึ่งมีอยู่ร่วมกันในโลก ที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราไม่มองเราก็จะไม่เห็นถ้าเรามองไม่เป็นเราก็เข้าใจผิดเช่นคำว่าการไถ่บาปพุทธบริษัทที่โง่ก็จะพูดว่ากรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวจะไถ่กันไม่ได้แล้วทำไมจึงมาพูดถึงการไถ่บาปฝ่ายคริสเตียนก็มีการไถ่บาปเราจะต้องรู้ว่าการไถ่บาปนั่นเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้พุทธบริษัทโง่กว่าพวกคริสเตียนขอให้ท่านตั้งใจให้ฟังดูให้ดีๆเรื่องมันมีอยู่ว่าพระเยซูคริสต์นั่นเขาถือว่าเป็นผู้ไถ่บาป เรียกอย่างสูงสุดว่าพระมหาไถ่คือเป็นผู้ไถ่อย่างสูงสุดไถ่บาปของมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เองเพราะเขาเห็นและยอมรับความจริงข้อนี้เขาจึงยอมรับนับถือพระเยซู ด้วยชีวิตจิตใจคริสตศาสนิกชนมีความมั่นคงในศาสนาของเขาก็เพราะมองเห็นความสำคัญแห่งเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องนี้เป็นต้นอย่างแท้จริงมีใจความว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของสัตว์ทั้งปวงด้วยชีวิตของพระองค์ก็ว่าเรามันรอดมาได้เพราะการช่วยของพระองค์เราจึงมอบความเชื่อมอบความคิดความนึกความพยายามทุกอย่างในพระองค์ ในชั้นแรกนี้เราจะพูดถึงความหมายของคำว่าการไถ่นี้กันเสียก่อน คำธรรมดาที่เราใช้กันในภาษาไทยก็คือการถ่ายเช่นคนนี้ติดเงินของคนคนหนึ่งเป็นทาสเขาแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้นายตามหนี้สินที่มีก็ปลดเปลื้องคนนั้นให้พ้นจากความเป็นทาสเป็นอิสระไปนี่คือการถ่ายในความหมายธรรมดาและเป็นเรื่องทางวัตถุแล้วก็ถ่ายด้วยเงินก็เป็นเรื่องการถ่ายในทางวัตถุธรรม ถ้าเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็หมายความว่ามันมีคนติดอยู่ในอำนาจของบาปของความผิดความคิดผิดเห็นผิดโง่อยู่พูดอะไรก็ไม่เชื่อพูดอะไรก็ไม่ยอมฟัง จนต้องมีคนสักคนหนึ่งมากระทำจนตัวเองต้องเสียชีวิตแล้วคนเหล่านั้นจึงยอมสนใจยอมพิจารณาเห็นแล้วก็เชื่ออย่างนี้เรียกว่าผู้ถ่ายในทางศาสนาคือผู้ถ่ายอย่างที่พระเยซูทรงเป็นผู้ถ่ายการถ่ายบาปเรียกว่า redemption redeem ก็คือถ่ายคำว่าถ่ายก็คือเอาอะไรไปใช้ทดแทนแล้วก็อันนั้นออกมาได้นี่เรียกว่าถ่ายคำว่า redemption ก็หมายถึงพระเยซูเสียชีวิตเพื่อให้โลกมนุษย์รอดเครื่องหมายกางเขนที่แขวนอยู่ที่คอของผู้ถือศาสนาคริสเตียนก็คือเครื่องหมายของการถ่ายกางเขนนั่นคือไม้ที่เขาเอาพระเยซูไปตรึงเขาที่นั่นจนตาย พระเยซูก็ตายบนไม้กางเขนเพราะยืนยันคำพูดของตนที่ได้พูดไปแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ยอมกลับคำแขวนไม้กางเขนก็คือการยอมรับพระมหาถ่ายว่าเป็นผู้ช่วยของตน คำว่าถ่ายหรือ redemption นี่บางทีก็ใช้เป็นในความหมายอื่นๆก็มีเช่นคำว่า liberationทำให้หลุดออกไปจากข้อผูกพันบางทีก็ใช้คำว่า deliverance คือช่วยด้วยการส่งออกไปเสียให้พ้นปัญหาหรือพ้นอันตรายความหมายมันก็เป็นอย่างที่เรียกกันสมัยปัจจุบันว่าผู้ปลดปล่อยนั่นเองแต่มันเป็นเรื่องทางการเมืองเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องทางศาสนาผู้ปลดปล่อยหรือผู้ช่วยให้รอดในทางวิญญาณ แต่ผู้ปลดปล่อยสมัยนี้ก็หมายถึงยกกองทัพไปตีบ้านเมืองให้ชนะแล้วก็ปล่อยพรรคพวกของตนมันคนละความหมายแยกกันแล้วก็คือผู้ปลดปล่อยทางร่างกายกับผู้ปลดปล่อยทางวิญญาณคือทางจิตทางใจถ้าเป็นเรื่องของศาสนาก็เป็นเรื่องการปลดปล่อยในทางวิญญาณถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้ว่าการปลดปล่อยทางวิญญาณนั่นมันเป็นการกระทำที่ซ่อนกันอยู่สองชั้นเพราะเรื่องทางวิญญาณเป็นเรื่องปัจจัตตังคือเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้ที่จะปลดปล่อยผู้อื่นทางวิญญาณต้องไปทำให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องในทางวิญญาณแล้วเขาก็ทำตัวเขาให้หลุดออกมาได้ ไม่เหมือนกับการปลดปล่อยทางวัตถุหรือทางเงินเอาเงินไปถ่ายตัวมามันก็ออกมาได้แต่ในทางวิญญาณทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงกับคนนั้นมันรู้จักทำให้หลุดได้โดยตัวของเขาเองนี่ก็เรียกว่ายังมีบุญคุณอยู่เพราะว่าถ้าคนนั้นไม่ช่วยชี้หนทางให้เกิดความเข้าใจถูกต้องคนนั้นมันก็หลุดไม่ได้นี่เราเรียกว่าผู้ถ่ายนั่นก็คือผู้ช่วยให้เขารู้จักถ่ายตัวเขาเอง ช่วยให้เขารู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นอย่างไรแล้วถอนตัวออกมาเสียได้จากมิจฉาทิฏฐินั้นๆ นี่คือเป็นผู้ถ่ายที่แท้จริงทีนี้มาดูกันว่าคำว่าถ่ายนี่มันเป็นเรื่องในศาสนาคริสเตียนอย่างเดียวหรือแม้ในพุทธศาสนาก็มีต้องขอใช้คำพูดเดียวกันอีกว่าถ้าพุทธบริษัทไม่มองเห็นการถ่ายให้พ้นบาป ในศาสนาของตนมันก็เป็นพุทธบริษัทที่โง่กว่าคริสเตียนอยู่ต่อไปตามเดิมการถ่ายหรือการช่วยให้รอดนี่มันเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์ถ้าใครอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับโพธิสัตว์ก็จะพบความหมายของการถ่ายคือพระโพธิสัตว์ต้องยอมหลายๆอย่าง กระทั่งยอมเสียชีวิต เพื่อจะช่วยผู้อื่น เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีชนิดที่เป็นปรมัตถบารมีอุปปะบะอุปปะอุปบารมีอะไรก็ตามซึ่งต้องเสียชีวิตปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นๆจึงจะสามารถเป็นพุทธเป็นโพธิสัตว์ช่วยโลกได้หรือแม้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มองเห็นว่าธรรมที่ตรัสรู้นี่ลึกไม่มีใครเข้าใจสอนก็เหนื่อยเปล่าไม่มีใครเข้าใจแต่แล้วมากลับมองเห็นอีกทางหนึ่งว่ามันคงมันต้องมันยังมีคนเข้าใจบ้างแม้จำนวนน้อยถ้าเราไม่แสดงธรรมไอ้คนจำนวนน้อยนี่ก็จะเสียประโยชน์พระองค์จึงต้องทรงลำบากอย่างยิ่งในการประกาศพระศาสนาประสบการณ์ต่อต้านรอบด้านหรือแม้ที่สุดจะต้องเหน็ดเหนื่อยเหลือประมาณนี่คือการลงทุนเสียสละหรือการหรือบริจาคเพื่อจะถ่ายเอาสัตว์เหล่านั้นออกมาเสียจากอำนาจของบาปของกิเลสของอวิชชานี่จะถ่ายสัตว์ออกมาเสียจากบาปจากกิเลสจากกรงของอวิชชาก็ว่าเป็นการช่วยให้รอดในทางวิญญาณโดยการเสียสละเจ็บปวดหรือเสียชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทำไมไม่มองดูให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็ต้องทำการถ่ายอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่การยอมเสียสละยอมเจ็บปวดยอมลำบากของบิดามารดาแล้วทารกน้อยๆมันก็รอดชีวิตไปไม่ได้มันต้องตายพ่อแม่ต้องลงทุนด้วยความเหนื่อยยากลำบากหรือเจียนตายหรือถึงกับตายไปก็มีในบางกรณี ก็เพื่อช่วยชีวิตทารกไม่น้อยวายหรือว่าครูบาอาจารย์โดยทั่วไปถ้ามันมีสัญชาติแห่งความเป็นครูบาอาจารย์มันจะมีลักษณะเป็นผู้ถ่ายเสมอไป คือมันจะยอมทนยากลำบากทนความยากลำบากเจ็บปวดรวดร้าวซึ่งคือยอมเสียสละความสุขเพื่อให้เกิดผลดีแก่ลูกศิษย์ลูกหามันเป็นการถ่ายคนเหล่านั้นออกมาเสียจากความโง่ถ้าไม่เราเห็นได้ว่าการถ่ายนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องมีและต้องกระทำกันอยู่ในโลกถ้าเราจะถ่ายตัวเองให้พ้นจากความยากจนเราก็ต้องลงทุนด้วยความเหนื่อยยากลำบากเพื่อจะถ่ายเอาตัวเองออกมาเสียจากความยากจนนี่มันเป็นการถ่ายทางวัตถุการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากความทุกข์มันก็เป็นการถ่ายด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไม่ระวังให้ดีมันจะกลายเป็นโทษเช่นเอาเงินเอาของไปช่วยกันง่ายๆให้คนที่อดอยากลำบากนั่นมันพ้นทุกข์มันก็ทำได้ก็เรียกว่าถ่ายเขาให้พ้นทุกข์แต่มันจะกลายเป็นว่าจะทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้น ไม่มีความเห็นกับตัวมากขึ้นก็จะโง่มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็นการถ่ายกันตอนนี้นั้นการถ่ายในทางวัตถุจึงไม่ใช่เป็นการถ่ายที่ปลอดภัยสู้การถ่ายในทางจิตทางวิญญาณไม่ได้ซึ่งจะมีแต่การปลอดภัยอย่างเดียวเมื่อพูดถึงการถ่ายในทางจิตทางวิญญาณมันจะต้องมีความสามารถหลายอย่างหลายประการจึงจะทำได้เช่นว่าคนนั้นต้องมีปัญญาถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาขนาดพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกก็มีปัญญาขนาดพระสาวกต้องมีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะออกมาจากความทุกข์ได้นี่เขาต้องมีปัญญาอย่างนี้มีปัญญาแล้วต้องมีความตั้งใจที่เรียกว่าสัจจะหรืออธิษฐานปักใจลงไปว่าเราจะช่วยถ่ายเขาออกมาเมื่อมีความตั้งใจแล้วมันต้องมีความเสียสละความเมตตากรุณาอะไรก็รวมอยู่ในคำว่าเสียสละจะตั้งใจอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องลงมือกระทำมันก็ต้องเสียสละพระพุทธเจ้าทรงเสียสละแล้วก็ทรงมีเมตตากรุณาเป็นรากฐานของการเสียสละในเมื่อเสียสละแล้วก็ยังจะต้องมีขันติคือความอดกลั้นอดทนให้ทำการถ่ายนั้นลุล่วงไปด้วยดีเพราะมันทำยากเพราะมันต้องทำในระยะยาวเนี่ยการที่จะถ่ายคนออกมาเสียจากบาปผู้ถ่ายมันต้องมีคุณธรรมสูงคือมีปัญญารู้เรื่องนี่ดีมีสัจจะความจริงการตั้งใจจริงที่จะถ่ายแล้วก็ต้องมีการเสียสละทุกอย่างที่จะต้องเสียสละในการถ่ายแล้วก็ต้องอดทนตลอดเวลาของการถ่ายการกระทำของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ก็มีลักษณะอย่างนี้คือเป็นการถ่ายสัตว์ออกมาเสียจากความทุกข์หรือเหตุของความทุกข์หรือพูดให้กว้างหน่อยก็ว่าออกมาเสียจากกรงขังของอวิชชาให้มาสู่แสงสว่างถ้าไม่มีการถ่ายคือคิดช่วยผู้อื่นในทำนองนี้แล้วความเมตตากรุณาก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีความหมายอะไรมีเมตตากรุณาก็มีเปล่าๆเพราะว่าไม่ได้ช่วยผู้อื่นคือไม่ได้ใช้ไปในการช่วยผู้อื่นจะให้มีเมตตากรุณาถึงไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ทรงมีแต่เมตตากรุณาเฉยๆแต่ท่านมีการถ่ายคือการยกสัตว์ขึ้นเสียจากกองทุกข์ที่รวมความว่าการถ่ายนั่นมันเป็นเรื่องของศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนถ้าจะให้ประสบความสำเร็จตามความหมายของคำว่าศาสนามันต้องเป็นศาสนาที่ช่วยสัตว์โลกได้การจะช่วยสัตว์โลกโดยไม่มีการถ่ายไม่มีการเสียสละเป็นเดิมพันนั่นมันไม่มีหนทาง มันต้องมีการเสียสละ เราลองคิดดูว่าเรื่องทางวัตถุช่วยกันให้รอดจากความอดอยากลำบากยากจนมันก็ยังต้องช่วยกันคือถ่ายเพื่อนมนุษย์ออกมาจากความลำบากยากจนแต่มันก็ไม่มีค่าหรือความหมายอะไรนักมันไปสูงสุดอยู่ที่ถ่ายออกมาเสียจากความโง่เขลาเมื่อเขาไม่โง่เขลาแล้วเขาก็จะพ้นความยากจนเองเขายากจนเพราะโง่เขลาเราถ่ายเขาออกมาเสียจากความโง่เขลาเขาก็พ้นจากความยากจนเอง ั้นเราอยู่ในโลกนี้มันหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีการถ่ายคือการช่วยซึ่งกันและกันให้ออกมาจากความทุกข์ทีนี้เรื่องของพระเยซูนั้นมันสูงสุดคือท่านยอมเสียสละชีวิตเพื่อจะช่วยคนที่เห็นผิดเข้าใจผิดกลับมาสู่ความเข้าใจถูก มันก็มุ่งหมายอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คนละความเห็นผิดมาสู่ความเห็นถูกแต่ในกรณีของพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นที่ถึงกับจะต้องเสียสละชีวิต เพราะว่าในประเทศอินเดียสมัยนั้นพอจะพูดกันรู้เรื่องด้วยปากแต่ถ้าในประเทศปาเลสไตน์สมัยของพระเยซูนั่นไม่อาจจะพูดกันได้ด้วยปากพูดกันไม่รู้เรื่องด้วยปากต้องทำมากไปกว่านั้นจึงเกิดมีการเสียชีวิตกันขึ้นขอให้เข้าใจเรื่องราวของการไถ่บาปเป็นใจความสำคัญของคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบไว้อย่างคร่าวๆอย่างนี้ทีนี้มาก็จะพูดถึงการไถ่บาปในศาสนาคริสต์นั่นให้ละเอียดหรือชัดเจนยิ่งขึ้นไปเมื่อพูดถึงการไถ่บาปตามหลักของคริสเตียนผู้ที่ได้เคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลมาแล้วก็จะต้องนึกถึงบาปอันแรกที่สุดคือบาปดั้งเดิมซึ่งเคยเอามาเล่าฟังหลายหนแล้วว่ามันมีความหมายอย่างเดียวกันกับในทางพุทธศาสนาคือในสวนของพระเจ้านั่นมีต้นไม้ต้องห้ามไม่ให้ผัวเมียคู่แรกที่เฝ้าสวนนั้นกินลูกเข้าไปเพราะถ้ากินเข้าไปแล้วจะมีความรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็จะตายกินผลไม้นั้นแล้วจะรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็จะตายนี่หมายความว่าก่อนนี้ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนกับว่าสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วพอมากินผลไม้ต้นนี้แล้วมันขยับขึ้นมาถึงกับรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักอื่นๆไปทุกคู่ซึ่งเรียกว่ามันเป็นปัญหาจะรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักงามรู้จักไม่งามอันนี้ล้วนแต่เป็นคู่แล้วทำให้มีปัญหาเพราะว่ามันรู้สำหรับจะยึดมั่นถือมั่นที่ว่ารู้จักดีรู้จักชั่วในระยะแรกนี่มันรู้สำหรับจะยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดทุกข์นี่คือบาปและความตายอันแรกของมนุษย์และเป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานชั้นหลังจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจะเปรียบดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ลูกเด็กๆทารกเพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่รู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่หิวก็กินอิ่มแล้วก็นอนหิวก็กินอีกไม่ได้กินก็ร้องไปเท่านั้นเองมันไม่รู้ความหมายคำว่าดีหรือชั่วมันก็เลยยังไม่มีปัญหาจนกว่าจะเติบโตเป็นเด็กโตรู้เรื่องดีรู้เรื่องชั่วทั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จักสวยรู้จักไม่สวยรู้อยากดีชั่วที่สูงขึ้นไปนี่มันก็มีปัญหาแล้วก็มีความทุกข์เพราะรู้จักดีรู้จักชั่วนั่นเองมันต้องเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึ่งคือรู้จักดีรู้จักชั่วถึงขนาดที่เห็นว่ามันเลวไหลทั้งนั้นแล้วก็ไม่ยึดถือทั้งดีและชั่วนี่จึงจะดับทุกข์จึงจะพ้นทุกข์การรู้เรื่องดีเรื่องชั่วนั้นมีอยู่สองตอน ตอนแรกรู้เพียงว่ามันดีว่ามันชั่วมันต่างกันแล้วก็หลงไหลไปในทางดีมันก็มีปัญหาเรียกว่ารู้จักดีชั่วสำหรับจะหมายมั่นยึดถือโดยอุปาทานนี่ต่อมารู้อีกทีหนึ่งรู้ทับลงไปทีหนึ่งว่าโอ้ยมันเรื่องบ้าก็เลยไม่ยึดถือทั้งดีและชั่วนี่เรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วสำหรับจะไม่ยึดถือผัวเมียคู่นั้นกินผลไม้เข้าไปแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วเพียงสำหรับยึดถือก็เลยมีความทุกข์เรียกว่าไอ้บาปตั้งต้นเป็นออริจินัลซินเป็นบาปตั้งต้นที่พ่อแม่คู่นั้นแล้วคลอดลูกออกมาเท่าไรเท่าไรมันก็รู้จักยึดถือดีชั่วเป็นทุกข์สืบต่อๆกันมาแล้วเรื่องมันมีว่าพระเจ้าป้องกันไม่ให้ไอ้ผัวเมียคู่นี้ได้กินผลไม้ของต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งจะทำให้มีชีวิตนิรันดรผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นี่เลยไม่ได้กินผลไม้ของต้นไม้ชีวิตนิรันดรเลยไม่รู้จักปลดเปลื้องตัวเองให้พ้นไปจากบาปที่ยึดถือดีชั่วจนกว่าพระเยซูจะเกิดเรื่องแต่โบราณก่อนพระเยซูในคัมภีร์ของพวกยิวนั้นเขียนว่าอย่างนั้นจะห่างกันกี่พันปีก็ไม่รู้ไม่ได้จนกว่าจะเกิดพระเยซูจึงจะมาสั่งสอนกันใหม่ให้รู้สละให้ปล่อยให้วางแล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดรจึงพูดได้ว่าพระเยซูเสียสละชีวิตเพื่อไถ่มนุษย์โง่เหล่านั้นให้พ้นจากบาปดั้งเดิมบาปทีแรกแล้วก็มามีชีวิตนิรันดรเรื่องชีวิตนิรันดรจึงมามีอยู่ในตอนคัมภีร์ใหม่ตอนคัมภีร์เก่ามันมีแต่เรื่องบาปนิรันดรบาปตั้งต้นและบาปนิรันดรของมนุษย์จนกว่าจะเกิดพระเยซูก็จะมาช่วยถ่ายให้มนุษย์พ้นจากบาปนิรันดรคือให้พ้นจากการถือลัทธิผิดๆตามที่มีกล่าวอยู่ในหัวข้อของธรรมเกี่ยวกับเรื่องการไถ่บาปการไถ่บาปในคัมภีร์ลูกที่เรียกกันว่าลูกาบทที่21ข้อที่28นั่นมีการกล่าวถึงพระเยซูจะมาปรากฏขึ้นให้มนุษย์พ้นจากความกลัวหรือความทุกข์ในวันพิพากษาโทษในวันพิพากษาโทษนั่นมันมีเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกับว่าจะเกิดมิกสัญญีอะไรทำนองนี้วันเหล่านั้นจะเป็นวันที่น่ากลัวอย่างยิ่งหญิงมีครรภ์หญิงแม่ลูกอ่อนจะมีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงพระเจ้าจะพิโรธคนเหล่านี้เขาจะถูกประหารด้วยดาบจะถูกนำตัวไปเป็นเชลยยังประเทศต่างๆคนต่างชาติต่างศาสนาก็จะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มทำให้คนเมืองนั้นสูญเสียอำนาจนี่ตอนท้ายมันมีว่ากลัวจนสลบนี่ก็จะเกิดอาการบุตรมนุษย์มาในก้อนเมฆแล้วก็จะเป็นเครื่องแสดงว่ามนุษย์จะรอดพ้นจากความกลัวเตือนว่าให้เตรียมพร้อมสำหรับจะเข้าใจการมาของบุตรมนุษย์คำกล่าวตอนนี้จะพูดเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องปุคคลาธิสถานก็ได้เป็นเรื่องธรรมาธิสถานก็ได้คือว่าถ้ามีความกลัวอย่างกลัวไฟไหม้กลัวน้ำท่วมกลัวแผ่นดินถล่มกลัวอะไรก็ตามถ้าพระเยซูปรากฏมันก็จะหายกลัว ถ้ามองไปในเรื่องของจิตใจคือความทุกข์ระทมด้วยกิเลสด้วยความทุกข์ถ้าพระเยซูมาปรากฏความกลัวก็จะหายไปนี่หมายความว่าจะช่วยขจัดความกลัวจะถ่ายมนุษย์ให้ออกไปพ้นจากความกลัว เป็นใจความกว้างๆว่าจะช่วยระงับความน่ากลัวแม้ความน่ากลัวสูงสุดในวันพิพากษาโทษของมนุษย์ที่นี่ก็มาถึงในคัมภีร์ในที่เป็นกิจการของพระสาวกคำสอนของเซนต์พอลมีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นจดหมายถึงพวกโรมตอนที่3ข้อ24พระเยซูจะช่วยพ้นจากบาปด้วยความศรัทธาในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประทานมาเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นนี่หมายความว่าใช้ความเชื่อเป็นเครื่องแก้ปัญหาถ้ามีความเชื่อมันก็หมดความกลัวข้อความนั่นมีเป็นใจความสำคัญอยู่ว่า พระเจ้าทรงกำหนดวิธีให้มนุษย์คืนดีกันกับพระองค์ พระเจ้าให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์โดยทางความศรัทธาในพระเยซูคริสต์พระองค์โปรดให้เป็นเช่นนี้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ถือว่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนทำบาปเหมือนกันพระเจ้าทรงเมตตาให้เขาคืนดีกับพระองค์โดยทางมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และให้คนทั้งปวงเหล่านั้นหมดบาปได้ความหมดบาปนี่เรียกว่าไถ่บาปเมื่อไอสัตว์โลกที่โง่คืนดีกันได้กับพระเจ้านี่หมายความว่าคนทั่วไปไม่เชื่อพระเจ้าไม่ยอมรับคำสอนของพระเจ้าคือไม่ถือพระเจ้านั่นแหละเรียกว่าทะเลาะวิวาทกับพระเจ้านี่พระเจ้าก็ประทานพระเยซูคริสต์มาสำหรับสอนคนให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรถ้าคนก็เชื่อในคำสอนของพระเยซูคริสต์นี่ก็เท่ากับว่าทำให้มนุษย์ซึ่งเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้านั้นเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่เป็นผู้เชื่อฟังหรือคืนดีกันนี่ถือว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของมนุษย์เหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นการจัดของพระเจ้าเราก็ลองคิดนึกถึงตัวเราเองไอ้คนบางพวกมนุษย์บางคนมันไม่ชอบพระพุทธเจ้าเกลียดพระพุทธเจ้าจนทำตนเป็นศัตรูกันกับพระพุทธเจ้าเรื่องราวก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ว่าในอินเดียในครั้งกระโน้นก็มีคนเป็นอันมากที่ไม่ยอมรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อและคัดค้านจนถึงกับมุ่งทำลายก็มีเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าก็มีนี่ถ้ามีอะไรมาทำให้มันเปลี่ยนจนคนเหล่านี้คืนดีกับพระพุทธเจ้าได้นั่นก็เป็นการถ่ายแต่แล้วเรื่องส่วนมากในคัมภีร์พุทธศาสนาก็กลายเป็นในการจัดหรือการกระทำของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ถ้าเราจะมองกันให้มันคล้ายๆกับเรื่องของคริสเตียนก็จะต้องพูดเป็นทำนองว่าไอ้คนในโลกมันเกลียดพระธรรมพระพุทธเจ้ามาทำให้คนในโลกเลิกเกลียดพระธรรมแล้วก็ชอบพระธรรมทำไมคนในโลกมันเกลียดพระธรรมเพราะพระธรรมมันสอนในทางตรงกันข้ามกับกิเลสของคนคนมันชอบเรื่องกิเลสชอบทำบาปทำอกุศลเห็นแต่ความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังคนก็เกลียดพระธรรมนี่พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์พยายามไม่เห็นเป็นเหตุเป็นเหนื่อยจนทำให้คนเหล่านี้มันมีความเข้าใจถูกต้องก็คืนดีกับพระธรรมแล้วก็ชอบพระธรรมพระเยซูก็ทำหน้าที่อันนี้คือทำให้พ้นจากบาปด้วยศรัทธาในพระเยซูเพื่อคืนดีกับพระเจ้าทีนี้ก็มาถึงหนังสือโครินเทียนเล่ม1ตอนที่6ข้อ20และตอนที่7ข้อ23มีข้อความเหมือนกันว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านมาด้วยราคาอันสูงลิ่วคือชีวิตของพระเยซูไอ้คนโง่ๆเหล่านี้มันไม่ยอมเชื่อพระศาสนาม ันก็ต้องมีอะไรมาถ่ายพระเยซูก็ยอมเสียชีวิตเพื่อคนเหล่านี้จะกลับใจนี่เขาพูดเป็นสำนวนว่าพระเจ้ายอมซื้อคนเหล่านี้มาด้วยราคาอันสูงลิ่วคือชีวิตของพระเยซู ซื้อให้พ้นจากความเป็นของคนโง่เอามาเป็นของพระเจ้าเสียจึงใช้คำว่าทรงซื้อมาด้วยราคาอันสูงลิ่วที่การที่พระเยซูเสียสละชีวิตเพื่อการซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นการถ่ายพระเยซูเป็นผู้ถ่ายให้คนพ้นจากความเป็นตัวของมันมาเป็นตัวของพระเจ้า ในหนังสือโครินเทียนฉบับหนึ่งนั้นในข้อที่15ในตอนที่15ข้อที่55มีข้อความว่าพระเยซูได้ทำให้ความตายหมดไปเกลี้ยงไปใช้คำว่ากวาดความตายให้เกลี้ยงไปจากโลกจะทำให้นึกถึงข้อที่ว่ามนุษย์ผัวเมียคู่นั้นเขากินผลไม้รู้ดีชั่วแล้วก็ต้องตายเดี๋ยวนี้เขาก็จะพ้นไปจากความตายมีข้อความเป็นรูปอุปมามีการท้าทายกันกับความตายว่าเดี๋ยวนี้ความตายมันเหลืออยู่ที่ไหนมันมีชัยชนะอยู่ที่ไหนมันมีพิษสงอยู่ที่ไหนเป็นอันว่าหาไม่พบเพราะว่าได้รับคำสั่งสอนใหม่ที่ทำให้มันหลุดพ้นไปจากความยึดถือเรื่องดีชั่วนี่ถ้าเราจะตีความกันตามวิธีของพุทธบริษัทมันก็ต้องอธิบายอย่างนี้เมื่อการเข้าใจธรรมะที่ทำให้ไม่ต้องตายนี่เป็นการเป็นผลที่เกิดมาจากการถ่ายของพระเยซู นี่หนังสือโครินเทียนเล่ม2ตอนที่5ข้อ15นี่กล่าวไว้ชัดว่าคนคนหนึ่งยอมตายเพื่อความอยู่รอดของคนทุกคน นี่ก็หมายถึงพระเยซูนั่นเอง คนคนหนึ่งคือพระเยซูก็ยอมตายเพื่อความรอดของคนทุกคนที่ข้อที่ต่อไปก็คำสอนของเซนต์พอลถึงพวกทิโมธีตอนที่หนึ่งข้อที่เก้ามีข้อความว่าธรรมมีธรรมะมีไว้สำหรับไถ่ผู้ละเมิดธรรมธรรมะนี่คือพระบัญญัติทางศาสนาแล้วก็มีไว้สำหรับไถ่ผู้ละเมิดธรรมแล้วก็มีพูดอย่างน่าฟังว่าไอ้ธรรมะหรือบทบัญญัตินี่มิใช่มีไว้สำหรับคนดีแต่มีไว้สำหรับผู้ละเมิดธรรมผู้ขัดขืนผู้ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและมีไว้สำหรับคนที่ชอบทำบาปเป็นผู้ไม่ปฏิบัติศาสนาไม่มีสัมมาคารวะฆ่าบิดามารดาของตนประพฤติผิดศีลธรรมประพฤติวิถานในทางเพศจับคนไปเรียกฆ่าทายพูดปดเป็นพยานเท็จอีกมากมายหลายอย่างนี่แสดงความแสดงการถ่ายของพระเยซูว่าทรงกระทำผู้ที่ละเมิดธรรมเนี่ยให้หยุดละเมิดธรรมให้เห็นว่าธรรมมีไว้แก้ปัญหาของผู้ละเมิดธรรมส่วนคนที่ดีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องห นังสือเล่มเดียวกันหนังสือชื่อเดียวกันเล่มที่สองตอนที่สองข้อ5-6ว่าพระเยซูเป็นสื่อกลางผู้ทรงพลีชีวิตเพื่อให้มนุษย์เป็นอิสระแล้วก็มีความเหมาะสมทุกรูปแบบของผู้ที่จะทำการถ่ายเขาเขียนตัวอย่างไว้หลายอย่างเพื่อแสดงคุณสมบัติอันสูงสุดของพระเยซูที่ว่าเหมาะสำหรับที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่อันสูงคือการถ่ายพระเยซูมีคุณสมบัติเหมือนกับทหารที่ตรงซื่อตรงต่อหน้าที่ของทหารเหมือนนักกีฬาที่มีความสามารถสูงสุดในหน้าที่ของตนเหมือนกับว่าพ่อเรือนที่ทำงานที่ทำหน้าที่ของตนถึงที่สุดแล้วมันก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นใหญ่ในเรือนหรือจะครอบครองทรัพย์สมบัตินั้นนี่ก็เพื่อแสดงว่าผู้ที่ทำการถ่ายนั้นต้องอบรมตนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนหลายๆอย่างอย่างที่เมื่อตะกี้นี่ก็บอกมาแล้วว่าจะต้องมีปัญญามีสัจจะมีจาคะมีขันติเป็นต้นนี่คำสอนของเซนต์พอลถึงตีตัสตอนที่2ข้อ14ว่าพระเยซูพลีชีวิตเพื่อเรารอดจากความชั่วและเพื่อให้บริสุทธิ์นี่ก็เป็นความหมายธรรมดาเหมือนกับข้อที่แล้วมาว่ามีคนยอมพลีชีวิตเพื่อให้คนส่วนใหญ่รอดจากความชั่วแล้วกลายเป็นคนบริสุทธิ์นี่คำสอนของเซนต์พอลถึงเฮบรีทั้งหลายบอกให้รู้ว่าพระองค์ในบทที่9ข้อ12 14นั้นมีข้อความว่าพระองค์ใช้เลือดของพระองค์แทนแพะแทนเลือดแพะเลือดแกะหรือเลือดวัวก็หมายความว่าครั้งนั้นก็มีคนบูชายัญด้วยฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าวัวเอาเลือดสังเวยพระเจ้าให้พระเจ้ายกโทษแล้วคนเหล่านั้นก็ยังได้รับผลของการที่ทำการบูชายัญ ทั้งที่ว่าทำด้วยเลือดแพะเลือดแกะเลือดวัวเดี๋ยวนี้พระเยซูใช้เลือดของพระองค์ซึ่งเป็นเลือดของมนุษย์มันก็ควรจะมีผลมากกว่าที่จะใช้เลือดแพะเลือดแกะเลือดวัวนี่ครับเขาปลูกศรัทธาในบริษัทให้มองเห็นอย่างนี้ว่าพระเยซูเป็นผู้ทายอย่างสูงสุด เมื่อมาไปที่อินเดียก็ได้ไปเห็นในการฆ่าสัตว์บูชายันถ่ายบาปเขาเอาหัวของทายกที่จะถ่ายที่จะล้างบาปไปชนเข้ากับหัวแพะเอาหัวคนกับหัวแพะแนบกันเข้าแล้วพระก็เอาดอกไม้แดงๆมากวาดอาณาจักรหัวคนไปใส่หัวแพะกวาดหัวคนไปใส่หัวแพะแล้วก็เอาแพะไปตัดคอเรียกว่าบูชายันให้คนหมดบาปนี่เหมือนกับข้อความนี่ที่ว่าเขาบูชายันกับเลือดแพะเลือดแกะเลือดวัวนั่นมันจะมีค่าอะไรในเมื่อไปเปรียบกับการใช้เลือดคนพระเยซูได้ใช้เลือดของพระองค์เพื่อจะล้างบาปของมนุษย์ในโลกมีคำสอนของปีเตอร์ที่ถึงผู้ลี้ภัยกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆตอนที่1ข้อที่18คือพระเยซูทำให้มหาชนเป็นอิสระจากความผิดพลาดเหลวไหลที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยท่านลองคิดดูดีๆเห็นว่าบาปคือความผิดพลาดที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษข้อนี้ควรจะนึกถึงตัวเองข้อความนั้นมีว่าท่านต้องใช้ชีวิตที่เหลือของท่านด้วยการแสดงคารวะต่อพระเจ้าเพราะท่านทราบว่าพระเจ้าทรงไถ่ท่านให้เป็นอิสระพ้นจากการดำเนินชีวิตอย่างเหลวไหลดังที่ท่านเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษของท่าน นี่จะต้องนึกถึงเราว่าเรามีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรามีอะไรที่เคยทำผิดพลาดโดยรับช่วงมาจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษโง่อย่างไรลูกหลานก็โง่ทำตามกันมาอย่างนั้นจนมาถึงสมัยหนึ่งที่คนคนหนึ่งมาชี้เห็นว่านี่ต้องเลิกแม้ในอินเดียในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันมันก็มีคนที่ทำผิดสืบต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีปรัมปราอย่างที่พระองค์ทรงแนะให้เลิกเสียโดยหลักของกาลามสูตรเป็นต้นเอาละทีนี้เดี๋ยวนี้กันดีกว่าในเมืองไทยนี่ดีกว่าหรือที่ชัยยานี่ก็ได้ไม่ต้องไปถึงไหนเพราะว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำผิดกันมาอย่างโง่เขลารับช่วงสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษเดี๋ยวนี้มันควรจะเลิกล้างเสียได้ด้วยอะไรเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาหรือพระพุทธศาสนาก็มาแทรกแซงทำให้เราเห็นอะไรที่เคยทำมาผิดพลาดโง่เขลาติดมาแต่บรรพบุรุษแล้วก็รีบเลิกจะเถิดในฝ่ายคริสเตียนเขายกให้พระเยซูเป็นผู้ทำหน้าที่อันนี้อาตมารู้สึกว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดเพราะมันมีอยู่จริงและมันมีอยู่มากแล้วมันทำให้ลำบากนั้นเราอย่าออกชื่อกันดีกว่าว่าทำอะไรบ้างจะเป็นเรื่องงมงายไสยศาสตร์หรือเป็นเรื่องโง่เขลาเบาปัญญานั่นแหละที่รับช่วงทอดกันมาอย่างเหนียวแน่นและบางทีก็อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาเสียด้วยนี่รีบล้างก็จะเถอะฝ่ายคริสเตียนก็จัดให้พระเยซูเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้แก้ไขความผิดพลาดที่ได้รับ ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ตอนที่สองข้อที่ห้ามีข้อความว่ายอมให้พระองค์ใช้ท่านสร้างวิหารในจิตใจเป็นคำที่มีความหมายลึกถ้าท่านจะให้พระเยซูช่วยไถ่บาปท่านจงยอมให้พระเยซูใช้ให้ท่านสร้างวิหารขึ้นในจิตใจของท่านแล้วเราก็จะมีพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้าอยู่ในใจของเรามันเป็นการถ่ายบาปไถ่บาปอย่างเกลี้ยงเกลาคือเอาอะไรที่เลวทรามชั่วช้าในจิตใจออกไปซะให้หมดจนจิตใจเกลี้ยงสะอาดสว่างสงบเป็นสถานที่ควรประทับอยู่ของพระเจ้าหรือของพระเยซูก็แล้วแต่จะเรียกถ้าอย่างพุทธบริษัทเราก็ทำให้จิตใจนี่สะอาดจนจิตใจนี่กลายเป็นวิหารสำหรับพระพุทธเจ้าจะเสด็จมานั่งประทับอยู่นี่มันเป็นอุปมาว่าอย่างนี้ลองตีความเอาเองฝ่ายคริสเตียนเขามีใจความที่เป็นอุปมาอย่างนี้นี่ระวังให้ดีที่อาตมาพูดบ่อยๆว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้พวกพุทธบริษัทโง่กว่าพวกคริสเตียนเลยยังไงก็มาเป็นเพื่อนเกลอมีอะไรเสมอเสมอไปด้วยกันได้เป็นผลแห่งการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนั่นแหละจะดีที่นี่ในคัมภีร์นั่นที่โยฮันเขียนขึ้นว่าได้เห็นที่ประทับของพระเจ้าเขาเรียกว่าคัมภีร์ Revelation ตอนที่สองข้อห้าตอนที่หนึ่งข้อห้าหกว่าความตายของพระองค์ช่วยเราพ้นบาปและได้เป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระองค์ความตายของพระเยซูช่วยให้มนุษย์ทุกคนพ้นจากบาปเป็นคนสะอาดและคนสะอาดเหล่านั้นก็ได้เป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระองค์ถ้าคนยังมีบาปสกปรกอยู่จะเป็นพลเมืองของอาณาจักรนั้นไม่ได้นี่มันชัดมากพอแล้วว่าที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าในโลกของพระเจ้านั้นต้องเป็นคนสะอาดพ้นจากบาปนี่ข้อที่ห้าตอนที่ห้าข้อที่เก้าสรุปความว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับมอบม้วนพระคัมภีร์แกะตราออกมาแสดงแก่ชาวโลกเพราะว่าพระองค์ยอมถ่ายโลกด้วยชีวิตของพระองค์นั่นโดยความยุติธรรมเราก็จะถือว่าพระองค์เป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับมอบม้วนพระคัมภีร์ที่ม้วนห่อประจำตราว่าอย่างแน่นหนาพระเยซูมีสิทธิที่จะแกะตราคลี่พระคัมภีร์นี้ออกเผยแผ่แก่ชาวโลกเพราะเหตุผลว่าพระองค์ได้สละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหมดนี้มันเป็นข้อความที่รวบรวมมาให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเขาได้กล่าวไว้อย่างไรสำหรับพระเยซูในฐานะที่เป็นผู้ไถ่บาปไถ่บาปคืออะไรจะต้องทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรที่เรามาเปรียบกันดูกับพุทธศาสนาเราว่าผู้ที่ช่วยโลกให้พ้นให้รอดนั้นจะต้องทำอย่างไร โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรทีนี้ก็อยากจะพูดถึงข้อปลีกย่อยที่ว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญว่าท่านได้ถูกลงพระชนและสาวกชั้นหลายสาวกทั้งหลายในชั้นหลังก็สมมติให้พระองค์ลงพระชนเพื่อไถ่บาปข้อความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูก็มีอยู่ในคัมภีร์ที่สำคัญสี่เล่มคือคัมภีร์มัทธายมาระโกลูกาและโยฮันก็กล่าวว่าไม่เหมือนกันเมื่อในคัมภีร์มัทธายและมาระโกกล่าวข้อความตอนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนจะดับจิตนั่นพระเยซูร้องขึ้นมาว่าทำไมพระบิดาจึงทอดทิ้งข้าพระเจ้าถึงอย่างนี้นี่หมายความพระเยซูน้อยใจหรือตัดพ่อว่าพระเจ้าได้ปล่อยให้ไปในลักษณะที่พระเยซูก็ถูกฆ่าตายในคัมภีร์ลูกาข้อความตอนนี้มีว่าพระเยซูได้ตัดขึ้นว่าขอมอบดวงวิญญาณไหว้กับพระบิดานี่ก็หมายความว่าแล้วแต่พระบิดาจะโปรดส่วนข้อความในคัมภีร์โยฮันคัมภีร์สุดท้ายพระเยซูได้กล่าวในตอนสิ้นพระชนว่าสำเร็จแล้วโว้ยข้อความในคัมภีร์โยฮันเนี่ยน่าสนใจมากเพราะพระเยซูได้ประกาศออกมาสมประสงค์แล้วโว้ยคือการที่ได้ตายลงไปในลักษณะอย่างนี้สมประสงค์ของเราแล้วในการที่จะมาไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาปถ้าถือตามคัมภีร์มัทธายหรือมาระโกนั้นแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้น ถ้าถือเอาตามคัมภีร์ลูกาก็ว่าแล้วแต่พระเจ้าจะโปรดให้ทำอย่างไรแต่ถ้าถือตามคัมภีร์โยฮันก็เป็นอันว่าพระเยซูมีแผนการที่จะถ่ายมนุษย์จากบาปด้วยชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตลงก็จึงร้องออกมาว่าสมประสงค์แล้วโว้ยเราจึงยอมรับว่าพระเยซูนี้ก็เป็นผู้ที่ถ่ายบาปจริงเรารู้เรื่องการถ่ายบาปในศาสนาคริสเตียนเพื่อนบ้านของเราไว้ดีๆเราก็จะรู้ว่าในพุทธศาสนานี้ก็มีอะไรๆที่มันเปรียบเทียบกันได้หรือกลมกลืนกันไปโดยจะตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าในพุทธศาสนามีการไถ่บาปหรือไม่อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าพวกคนโง่มันก็จะตวาดขึ้นมาเสียก่อนเป็นการตัดบทว่าไอ้กรรมนี่มันถ่ายกันไม่ได้ถ่ายแทนกันไม่ได้ทำไมไม่นึกถึงข้อที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกรรมซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายคือกรรมมีสี่กรรมดำหนึ่งกรรมขาวหนึ่งกรรมปนกันทั้งดำทั้งขาวหนึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวหนึ่งพระองค์ทรงแสดงกรรมที่สี่ก็เพื่อพ้นจากกรรมดำกรรมขาวและกรรมเจือกันนี่มันมีวิธีที่จะช่วยทำให้พ้นจากกรรมหรือพ้นจากบาปและเนื้อไปจากบุญด้วยก็คือพ้นจากความผูกพันของบุญและบาปนั่นเองก็เข้าเรื่องกันกับตอนต้นของคัมภีร์ไบเบิลที่ว่ากินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็มีบาปตลอดกาลเรียกว่าเป็นการตายนี่พระองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้รู้จักกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วนี่ก็เรียกว่าเป็นการถ่ายบาปถ่ายตัวให้หลุดพ้นออกไปจากบาปยังมีการถ่ายให้หลุดออกไปจากมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นมีมากสิงสถิตอยู่ในจิตใจของคนที่ไม่เห็นธรรมะไม่มีธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องมีตัวมีตนเป็นอัตตานุทิฏฐิ ทิฏฐิว่ามีตัวตนเป็นอหังการะมมังการะกระทำความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราว่าของเรานี่เป็นเครื่องกักขังทำให้เป็นทาสทำให้เป็นบ่าวเป็นทาสของทิฏฐิพระพุทธองค์ทรงทนลำบากเพื่อจะปลดเปลื้องมนุษย์ออกมาเสียจากทิฏฐิเหล่านี้เรียกว่าถ่ายให้ออกไปเสียจากทิฏฐิหรือจะว่าถ่ายให้ออกไปเสียจากอำนาจของกิเลสกิเลสมีอย่างไรคนยังไม่รู้จักเลยซ้ำไปแล้วทำไมจะไปรู้จักการออกไปเสียจากอำนาจของกิเลสพระองค์ทรงสอนให้รู้จักกิเลสรู้จักการออกไปเสียจากอำนาจของกิเลสคือการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองหรือว่าถ้าจะมองในวงแคบก็ถ่ายให้พ้นไปจากวิบากทั้งหลาย ทั้งเป็นวิบากเก่าวิบากใหม่วิบากทั้งหลายเนี่ยจะถูกถ่ายให้พ้นออกไปจะได้เช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคนโง่มันก็กลัวคนโง่มันก็รับเอามาเป็นของกูความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูมันเอามาเป็นของกูแล้วมันก็ได้รับความทุกข์มันเป็นธาตุของวิบากติดอยู่ในวิบากติดตารางของวิบากนี่พระเจ้ามาตรัสสอนให้รู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาสลัดไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายออกไปซะได้มีนิพพานเป็นที่หมายคือหลุดออกไปสู่นิพพานนี่เป็นการถ่ายของพระพุทธองค์ให้สัตว์หลุดออกไปซะได้จากการถูกกักขังพูดให้สั้นที่สุดในพุทธศาสนาก็ว่าถ่ายให้หลุดออกจากอัตตาไปสู่พระนิพพานออกจากกรงแห่งอัตตาแล้วก็ไปสู่พระนิพพานนี่พระพุทธองค์ได้ทรงปลดปล่อยสัตว์หรือว่าถ่ายถอนสัตว์ออกไปเสียจากที่กักขังพอออกจากอัตตาไปสู่นิพพานถ้าพูดธรรมดาสามัญก็ต้องพูดว่าให้ออกจากทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่ไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ไปติดอยู่ในบ้านในเมืองของพระเจ้าด้วยแต่ตอนนี้จะไม่พูดเดี๋ยวมันจะสร้างเรื่องขัดใจขึ้นมาอีกว่าถ้าหลุดจากอัตตาแล้วไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองพระเจ้ามันก็จะไปมีอัตตาใหม่เราจะเอาแต่หลักเกณฑ์ว่าเขาจะบัญญัติเรียกกันอย่างไรเราเรียกว่าหลุดจากโลกนี้แล้วเข้าไปสู่นิพพานคือไม่มีอัตตาเหลือส่วนพวกอื่นเขายังมีอัตตาเหลือไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองพระเจ้าก็ตามใจเขาก็พูดได้เขาก็ให้ความหมายเป็นอย่างอื่นได้เราจะไม่มาทะเลาะกันในส่วนนี้เขาจะเชื่อเห็นว่าแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงทำการถ่ายหรือปลดปล่อยหรือปลดเปลื้องหรือส่งออกคือทำให้หลุดออกไปซึ่งสัตว์ทั้งหลายจากความผูกมัดจะเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าไอการปล่อยเนี่ยการทำการปล่อยนี่ต้องลงทุนพระเยซูลงทุนด้วยชีวิตแต่ในประวัติของพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันพูดกันในประเทศอินเดียซึ่งพูดกันง่ายฟังรู้เรื่องแต่ถ้ายอมรับว่าในชาติก่อนได้เสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้านั่นก็ได้เคยสละชีวิตมามากมายหลายชาตินับไม่ถ้วนเหมือนกันถ้าเอาอันนั้นมากล่าวก็แปลว่าพระองค์ก็ได้เคยใช้เดิมพันเป็นชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเราจงรู้จักการถ่ายบาปเพื่อปลดเปลื้องมนุษย์ของพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปเทียบกันดูกับการถ่ายบาปของพระเยซูในศาสนาคริสเตียนว่ามันมีอยู่อย่างไรมันจะไปด้วยกันได้อย่างไร ก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าไอ้คำสอนหรือว่าหลักการเรื่องการไถ่บาปนี่เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในฝ่ายคริสเตียนเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในฝ่ายคริสเตียนถ้าไม่มีการถ่ายบาปแล้วก็จะไม่ต้องมีคริสเตียนต้องไม่มีศาสก็ไม่ต้องมีศาสนาคริสเตียนมันสำคัญถึงขนาดนั้นนี่ในฝ่ายพุทธศาสนานี่ทำไมไม่มองให้ดีว่ามันก็มีในการทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความหมายในข้อที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยใครก็มันมีอาการเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าถ่ายด้วยเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ต้องทรงลงทุนด้วยอะไรที่เป็นเดิมพันในการถ่ายด้วยกันทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือความยากความลำบากแม้ว่าจะพูดว่าด้วยความเมตตากรุณามันก็ต้องทำอาการเหมือนกับการถ่ายคือใช้ความเมตตากรุณานั่นแหละสำหรับให้ทนลำบากแล้วก็ปลดเรื่องมนุษย์ออกมาจากกองทุกข์เราควรจะยอมรับหลักการที่เรียกว่าการถ่ายบาปแม้ในศาสนาคริสเตียนว่ามันก็มีอยู่ในพุทธศาสนานี่คือใจความสำคัญของคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรจะทราบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมาเรียกว่าเรื่องการไถ่บาปพระเยซูเป็นองค์พระมหาไถ่คือเป็นผู้ไถ่สูงสุดโดยชีวิตเข้าไถ่เพื่อว่าให้มนุษย์มันหลุดออกมาเสียจากความโง่ดั้งเดิมหรือความโง่ที่ได้รับมอบหมายตกทอดมาจากบรรพบุรุษความโง่ของบรรพบุรุษดั้งเดิมก็เรื่องกินผลไม้ติดดีติดชั่วแล้วมันทำกันมาอย่างนั้นเป็นความผิดพลาดบาปที่รับมรดกตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษก็มาช่วยให้รู้จักปลดเปลื้องออกไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจถ้าเราถือว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราก็ทำเหมือนกับว่าอยู่ในจิตใจของเราชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดสว่างสงบเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นก็จะเป็นการถ่ายอย่างสูงสุดอยู่แล้วแล้วก็จะถ่ายบาปหรือความผิดพลาดของบรรพบุรุษได้โดยสิ้นเชิงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทคงจะไม่มีอะไรงมงายมากกว่าพวกคริสเตียนมันจะเป็นที่น่าละอายถ้าพุทธบริษัทมีความงมงายโง่เคล้าในอะไรบางอย่างยิ่งไปกว่าพวกคริสเตียนธรรมะก็ยอมด่ายอมให้เขาด่าก็เจ๊ก็ยอมถ่ายยอมเป็นผู้ถ่ายเหมือนกันใครจะด่าว่ามาอย่างไรก็ได้มันก็จะถ่ายไว้ซึ่งความที่พุทธบริษัทจะไม่ต้องตกไปเป็นคนโง่กว่าพวกคริสเตียนมีเท่านี้เองเห็นว่าการบรรยายในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นของตนต่อไปณบัดนี้